galabna aksan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabta ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
galabta fi ah 12ka bisha June sanadka 2021 waxaad naga dhageysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo fogga VOA Soomaali.com idaacadda galabnimo waxay idin daadinayaa Ibrahim Xasan Danduri iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah munaasabad lagu guddoonsiinayay maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia dhul weyn oo ay ka dhistaan xarunta dhaqanka Soomaalida oo sabab lagu qabtay.
Maantana waxaa halkan imaanay inaan ka gudbeyno yarnaga duqa magaalada ah ee ay uga tirafgay ama ay siisay in ururka horumarinta ee deegaanka Soomaalidu ay ka dhistaan xarun dhaqankooda ay maaragtay kusoo bandhigaan.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan weeraro xalay iyo saaka ka dhacay magaalooyinka dhul samareed iyo cabdiwaaq oo ay dadku dhinteen. Barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Maxamed Bashiir. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa sabtida maanta ah sheegay in kooxda toddobada dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ee uu shirka uga socda dalka Ingiriiska ay halkaasi kaga dhawaaqi doonaan qorshe dhaqaale oo caalami ah oo lid ku ah hindisaha dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ee uu Shiinaha ka wado dalal badan oo caalamka ah. Dalalka hodanka ah ee la isku yiraahdo G7 ayaa isku dayaya inay helaan jawaab culus oo ay ku barataarayaan awoodda sii adkaanaysa ee madaxweyne Xi Jinping kadib soo isbixidda awoodaha militari iyo dhaqaale ee Shiinaha ee 40-kii sano ee lasoo dhaafay. Mashruuca Shiinaha ee dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha ayaa ah mashruuc ay Beijing ku maalgelinayso kaabayaasha dhaqaale ee dalal badan oo ku yaala Aasiya, Afrika iyo Yurub, kuwaas oo ay ka mid yihiin dhisidda jidad waaweyn, wadooyinka, tareenka, dekedo iyo mashaariic kale. Mashruucan oo madaxweyne Xi Jinping bilaabay sanadka 2013 ayaa waxaa saxiixay in ka badan 100 waddan. Dalalka G7 ee uu hadda shirka uga socdo Koonfur Galbeed ee Ingiriiska ayaa sidoo kale gabagabada shirkooda ka soo saari doona warmurtiyeed ay ku cambaareyn doonaan shaqooyinka qasabka ah ee ay dowladda Shiinaha dul dhigto qaar ka mid ah muwaadiniinteeda. Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa maanta ku dhawaaqday in xajka sanadkan loo ogolaan doono keliya 60,000 oo xujay ah oo ku nool Sacuudiga, taas oo ka dhigan in dhammaan xujaydii ka iman lahayd guud ahaan caalamka aysan sanadkan soo xaji karin. Bayaan ka soo baxay wasaaradda xajka iyo cumrada Sacuudiga ayaa lagu sheegay in sababta loogu xadeeyey keliya 60,000 oo muwaadin oo Sacuudi ah ama dadka haysta iqaamada Sacuudiga ay tahay halista cudurka faafa ee COVID-19 uu weli ku hayo adduunyada. Wasaaraddu waxay sheegtay in dadka loo ogolaan doono gudashada xajka sanadkan ay da'doodu u dhaxayn doonto 18 ilaa iyo 65 sano, isla markaana ay waajib noqon doonto inay si buuxda u soo qaateen tallaalka looga hortago xanuunka COVID-19. Xajka sanadkan ayaa lagu wadaa inuu dhaco bartamaha bisha Juulay ee fooda nagu soo haysa. Kadib 2 sano oo qalalaaso siyaasadeed ah ayay shacabka Aljeeriya maanta u dareereen codbixinta doorasho baarlamaani ah oo waqtigeeda laga soo hormariyey. Codbixinta ayaa ah doorashadii baarlamaan ee ugu horreysay ee dalkaasi dhaca waqooyiga Afrika ka dhacda tan iyo markii talada xoog looga tuuray madaxweynihii hore Cabdulcaziis Butafliiqa sanadka 2019 kadib 20 sano oo uu kursiga ku fadhiyey. Xisbiyada taageersan dowladda ayaa ku baaqay in doorashada si buuxda looga qayb galo si dib loogu soo celiyo xasiloonida, laakiin xisaabta mucaaradka ayaa horey ugu baaqay in la qaadaco. Inka badan 20,000 oo musharax oo u badan dhallinyaro ayaa ku tartamaysa kuraasta baarlamaanka oo ka kooban 407 kursi. Codbixinta ayaa soo xirmi doonta 7-da fiidnimo ee waqtiga dalka Aljeeriya ee sabtida maanta. dhageystayaal warka caalamka galabta waa naga intaa aan dib idin kugu celiyo maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo ibraahim xasan daanburi
نور حسن نور أيها أو آخرنا يوركي دنيا هل كان نقدر يسني سان وارلان تاب سومالي الفيو و هذا كي ما نسوا واشنطن
مجلة أديس أبابا حرنتها ذلك إثيوبيا وحاش عليك الدعدي مناسبة دولة ديجان كسومالي ذا لغو الدنسية لول وين أو أي كردستان حرنتها لقان كسومالي ذا ورياه فيو و محمد عبد الرحمن قاتا ومناسبة ذا سيجوب جو كها أي وربحنتن صدري
antada aad maqleysaan waxaa lagu dafuray munaasabad uu lagu wareejinayay dawladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan ururka horumarinta Soomaalida iyadoo dhulkan ay ku wareejiyeen ismaamulka magaalada Addis Ababa waxaana munaasabadan ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar mayorka maamulka magaalada Addis Ababa Marwa Danich Ababe mas'uuliyiin ka socotay deegaanka iyo federaalka qaar ka mid ah odayaal dhaqameedka deegaanka iyo marti sharaf kale waxaan munaasabadan lagu dafuray oo madadaalinaya kooxaha fanka iyo dhaqanka deegaanka iyadoo ujeedka munaasabadan ay ahayd sidii loogu wareejin lahaa dawladda deegaanka Soomaalida dhulka loogu talagalay ismaaha xarunta dhaqanka Soomaalida oo laga hirgelinayo caasimadda magaalada Addis Ababa waxayna munaasabadan ka qabsoontay fagaaraha saaxiibtinimada ee loo yaqaan Friendship Park oo dhawaan wax xariga ka jiray wasaaraha dalka Dr. Abi Ahmed waxaan ugu horeyntii munaasabadan ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar oo halkaas ka sheegay in ujeedka munaasabadan ay tahay sidii ay uga gudoomi lahaayeen maamulka magaalada Addis Ababa dhulka loogu talagalay in markaas laga dhiso xarunta dhaqanka ee dawladda deegaanka Soomaalida tilmaamayna madaxweynuhu in maanta taariikh weyn u tahay bulshada Soomaaliyeed maadaama uu jirin ayuu yiri madaxweynuhu cadaadiskii shalay ka haystay Soomaalida Itoobiyadii shalay muhiimaduna tahay in Soomaalida magaalada Addis Ababa xuquuq ku yeeshaan waxa uuna yiri
maantana waxaa halkan noo yimid inaan ka gudbeyno yarnaga duqa magaalada ah oo ay ugu diyaaqday ama ay siisay in ururka horumarinta ee deegaanka Soomaalidu ay ka dhistaan xarun dhaqankooda ay maaragtay ku soo bandhigaan waa bilow wanaagsan oo muujinaya inaan maanta ka minahay dalkan garankuumiya xogaa bin cawista naciisa keliya madaxweynaha qolka uu sii marayna waxaan rajaynaynaa in qolkaas aynu ku istaagin xuquuqo fara badan oo kale dalka niga maqan aan heli doono haddii kooda milyan aan xuujino laba haddii aan xaqeyna iyo waxaan rabno aan soo darano marka maalin taariikhiya iyo dawladda cid kasta garan karto waxaan waxaan balliyeynayaa shacabka Soomaaliyeed muddooyinka faraha badan tacadii iyo dhibaatooyin ku soo dhacayeen oo ilaa iyo hadda ka mid ah shucuubta ugu sii dambeysa xagga horumarka iyo nolosha dalka Itoobiya maanta adeegyadeedii u soo baxay xuquuqdeedii iyo jirtaankoodii lagu qirayo marka hambalyo 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 dhibaatooyin leeyahay
dhankeeda waxaa iyaduna halkaasi ka hadashay maayorka maamulka magaalada Addis Ababa Marwa Danich Ababe oo tilmaamtay in maanta uuna jirin wixii shalay loogu yeeri jiray bahwadaagta isla markaana bulshada Soomaalidu ay yihiin kuwa saf koor kaga jira Itoobiyada cusub ee isbedelku ka hana qaaday
kalowtu bafit aggar sablo bagaza hagarulay
gabagabadii munaasabadan ayaa waxaa la hadlay idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga qaar ka mid ah odayaal dhaqameedka deegaanka dhalinyarada iyo haweenkii ka soo qayb galay munaasabadan waxayna ka warbixiyeen dareenkooda ku aadan munaasabadan lagu wareejinta
magacaygu waa Ugaas Faarax Ugaas Sahal waxay maanta u tahay deegaanka Soomaalida waa arrin maanta ka hor aan dhicin oo maaragtay aan hadda ka hor aan dhicin taana waxay caddaynaysaa xaaladii hore ee gumaysigii iyo dhaqanadii ka jiray inay Soomaalidu ka baxdo maanta Addis Ababa qaybteeda ay ku leedahay
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horumar iyo tilaabo noo soo korortay weeyaan aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa iyo maayorka magaaladaba waan u mahad celinaynaa
magacaygu waa Khaalid Masuugi oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Addis Ababa wallaahi maanta waa maalin weyn taariikhda intii jirtay waa markii koowaad Soomaalidu xaflad noocan looga qabtay magaalada Addis Ababa qaadistaan baarkiga cusub maalo tuuridaaro xadhiga ka jaray runtii waa maalin ugu weyn bay noo tahay
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay horumar iyo tilaaban loo soo korortay weeyaan aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafe iyo maanyarka magaaladaba waan u mahad celinaynaa marwaa daanash wuxuu uga dhigan yahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wuxuuna nooga dhigan yahay horumar aad iyo aad tilaabo weyn oo aanu qaadnay ayaanu nooga dhigan tahay aad iyo aad baanu xusbigayga barwaaqo ugu faraxsanahay
isku soo wada duubo dhulkan lagu wareejiyey dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxaa loo isticmaali doonaa xarunta dhaqanka dowlad deegaanka soomaalida ee ku yeelan doonta magaalada addis ababa iyadoo xaruntan ay noqonayso tii ugu horreysay ee dowlad deegaanka soomaalida uu ku yeesho caasimada dalka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada addis ababa
dhinaca kale waxaa dib loo dhigay doorashadii guud ee ka dhici lahayd gobolka soomaalida ethiopia doorashadan oo la qorsheeyey inay guud ahaan dalka ethiopia ka dhacdo ayaa dib u dhaceeda gobolka soomaalida iyo dhowr gobol oo kale sabab looga dhigay wax isdabamarin haddaba arrimahaas ayaa falastiin axmed iimaan waxa ay ka wareysatay maxamed ismaaciil sheekh cumar oo ah aqoonyahan gobolka kasoo jeeda kana faallooda arrimaha geeska africa ugu horreyna waxa ay weydiisay doorashooyinka iyo waxa keenay dib u dhacooda
aad baad umaadsantahay walaal doorashadan waxay ahayd doorashadii lixaad ee ka dhacaysay guud ahaanba ethiopia gobolkuna dee ku ka tirsan yahay uun gobollada ethiopia ay doorashadu ka dhici lahayd xilligii loogu talagalayna waxay ahayd caadiyan inay kala hore dhacday ahayd laakiin coronaha dirtii ayay dowladda tulayaa dib loo dhigay inkastoo qoladii reer leera iyo waxaas ayagtooda qabsadeen hadda aad warkooga hayso iminkana waxay dhici lahayd 2020 bishan aynu ku jirnay june marka haddana laba gobol oo uu ka mid yahay gobolka soomaalida iyo gobolka kale xeerarida yaa layidhi waxaa dib loo dhigay ilaa iyo sebtembar lixdeeda waxaana lagu sheegay sababta dib loogu dhigay inay tahay wax isdabamarin badan oo laga soo wariyey halkaasi oo qolyaha mucaaridkii ay sheegeen oo waa sida ay hadalka u dhigeen qolyahan oo dhiga doorashooyinka maamula amase commissionka doorashooyinka maamula ee haweeneyda marka lasiga dhacay hurjoogaha u tahay
marka maadaama muddo waqti ay haystaan maxaa keenay inaan la sixi karin waxyaabahaasi qaladaadka ah oo keenay in dib loo dhigo doorashada
daanba horta saad ma socoto walaaleen waxaa jira culays saaran waddanka guud ahaanba oo dadka qaarkood ay ka shaw qabaan xataa doorashooyinka kadiba waxbay sii kala tuurayaan oo mise waxbay soo hagaajinayaan marka dadka badankoodu haddaad u fiirsato ra'yiga guuda waxay aaminsan yihiin in xilligan aan munaasab ahayn guud ahaanba inay waddanka doorasho ka dhacdo maadaama ay yeeen isku dhacyo badan oo xagga qabiilada ah iyo ciraba ku saabsan ay meelo badan ka jiraan gacan ku-haynta dowladduna ayna adkayn goobaha badankooga oo dowladdan cusubtan iyo muddo saddex sannood ay waddanka maamulaysay lagu durayay in ay wax ka qaban weydeeyaan shacabka dhimashadiisa iyo isku dhacyada dabeen qurumaha kala duwan ee waddanka ku nool iyo iyadoo isku dayda marka qaarkood inay xoog isticmaasho inkastoona dee xooggii laftiisii haddii aad xal u isticmaalaysa ay fiicanleede xooggii laftiisa aanu xal keenaynin inta badan marka guud ahaanba waddanka sida uu maanta yahay xaaladda uu ku sugan yahay ani siday ugu muuqato kuma habooneyn in ay doorasho ka dhacdo muddo intan ka badan in loo diyaar garoobo oo dadkii loo diyaariyo oo dadkii laysku keeno horta hii guud iyo waxaa la sameeya mooyaane hadda way adkaanaysaa in doorasho saasu kale un ay ayab iskaga dhacdo haddaan inta hal dhinac u badnin mid kale dadkii matalayay mucaaradka inta badan waxna waa wax doorashada ka biyadiiday qaarkoodna wayba xidhan yihiin oo dee janashay ku jiraan haalkan gobolkeena haddaad aragtana dadku sida ay markii ay taarasha qaadanayeen oo kale sidii loo qaadanayay si aan qurux badnayn yay u dhignayd oo qolyahan soo dacwaday mucaaradkii markii ay boodhiga doorashooyinka u tegayeen dabcan waxay ku qanacaan bay tuseen taas baa keentay markaa in dib loo dhigo
yaa lagu eedeynayaa wax isdabamarintaasi
wax isdabamarinta mayna caddaynin gabadhu markii ay ka hadlaysay si guud bay u hadashay oo ay tiri waxaa laga soo wariyay goobahaasi in ay wax isdabamarin ka jirto dabcan laakiin cidda maanta xukunka gacanta ku haystaa dee waa xisbiga talada haya iyakaana dee waddankii maamulaya loogu talagalay markaa in ay maamulan oo ay si lagu wada maqsuudi karo u maamulan ee kharashka iyo goobaha doorashada ay ka dhacayso amniga iyo nidaamka doorashada iyagu waxay shaqadood waxay tahay iyagu in ay keenaan kharashka deena ay kormeeraan dawladdiina wixii kale oo dhan yaa saaran sida amniga inay ilaaliso nidaamka inay ilaaliso kala dambeynta inay meesha jirto isqaabkii loogu talagalay doorashada ay boodi ugu talagalay inay u dhacdo marka waxay ku qanci kari waayeen sida ay wax u socdaan ciddaan meesha maamushana jawaal karanaya bas marka waxay leeyihiin haddaad hoos usii dhaadhaado waxay leeyihiin kaarashii baa la kala urursaday oo dadka qaarkood ay kala ku ursadeen qaarna waxay leeyihiin meena kaarar aan jirin baa la soo daabacday waa sida basku ay hadallada u dhigayaan intaasna eedaas waxay ku dhacasaa wa xukuumadda meesha ka jirta marka
marka muddada hadda la dib loo dhigay ilaa September ku dhici kartaa doorasho ma ugu sixi karaa qaladaadka hadda iyo waxyaabaha hadda la isku eedeynay
wallaahi kulli waa shaqo aniga sida ila muuqato aan dib yaray in kaarar dambe dib loo soo daabaco in aan magaranaysa kampaynkii qoyaha kale ee mucaaradkii ka soo horjeeda iyaguna ay waqtigii u helayaan oo taas xaggooda laga yaabo in ay wax u tarayso oo kale haddana meeshu waa isla meeshi un kulli laakiin shaqo badan way jirtaa oo bal aynu eegno hadda kuwan kasoo horeeya siday u dhacaan dina kuwa kalena saas usay kuwan u dhacaan oo kale yaa laga yaabaa inay iyo kalaftoodna wadadaasune iskamara dadku laakiin way sii saabalinayaan waxay leeyihiin xildhigan barwaaqeedee talada haya maadaama cid fiican oo la taqamaysa aanay jirin oo markii horeba dee waxna mucaaradadii jeelasha lagu qoray waxna ay wadanka iskaga yaacay waxna ay doorashadiiba qaadaceenba iyaga un baa laga yaabaa inay dib usoo noqdaan oo ay qolyaha kalena ay usalaxayaan waa un
kaasi waxa uu ahaa maxamed ismaaciil sheekh cumar oo ah aqoonyahan kasoo jeeda gobolka soomaalida ethiopia kana faallooda arrimaha geeska africa falastiin axmed iimaan ayuuna u warramayey
haatanna gobolada dhexe magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug ayaa xalay waxaa koox hubaysani ay ku dileen saddex qof oo rayida kadib markii ay rasaas ku fureen maqaayad ay ku sugnaayeen maantana dhacdo taa ka duwan nin hubaysan ayaa toogasho ka geystay bartamaha magaalada cabudwaaq warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada gaalkacyo nooga soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq
saddex ruux ayaa dhimatay laba kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii koox hubaysan ay xalay goob lagu shaaho oo ku taala dhuusamareeb ay rasaas ooda kaga qaadeen kuwa oo goobta ka baxsaday sida dadka deegaanku ay sheegeen gudoomiyaha degmada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug cabdiraxmaan geedo qorow oo v o a la hadlay ayaa uga warbixiyey sida ay wax u dhaceen
bismillahi raxmaan raxiim qoraal waa maadsan tahay xalay madax ahayd abaaro sagaalkii ama saddex saac oo habeennimo ayaa magaalada dhexdeeda meel maharada dadku fadhiyeen oo lagu ganacsanayay waxaa ka bilowday rasaas runtii maalintii muddo saddex daqiiqo meelahaas ay socotay dad shacaba oo iska ganacsanayay oo waxba galabsan ayaa meeshaas ku naf waayay saddexnaba meesha ku dhimatay laba kalena way dhaawacmeen marka iminkana xaaladdu hadda way degantahay
dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay maxay ahaayeen
walaal dad shacaba oon waxba galabsan oo ganacsanayay ayaa yaheen marka dadka hadda dhibaateeyana waa arrin sida aan xog ku hayno la xiriirta aana qabiil iyo waxyaaba sidaas ee hadda maaragtay al-shabaab iyo wax kale midna ma ah
gudoomiye geedo qorow ayaa sheegay in amniga caasimadda galmudug aysan waxba u dhibi karin dhacdadii xalay ka dhacday
walaalo waxba uma dhibi karto dhacdadu waa dhacdaa oo adduunka dhan iyo dowladaha amnigoodu aada u xooga badan yahay oo dhan dhacdana ka way ka dhacdaa waxay ahayd goor habeena waxay ahayd goor mugdiya waxay ahayd arrin aan la malaynayn oo si dhacda ah annagu dadka al-shabaab baa dadku iska jiraanoo kor ayaa maaragtay amnigu ka xiran yahay wax loo kale oo magaalada dhexdeeda qof inta qori guri kala soo baxay dadku saxaawa iska wax dhici kara marka arrin noocaas u dhacday ahayd wax qabiil iyo maaragtay kala aarsi hawasaasa ku salaysan ayay ahayd wax amniga hadda maaragtay dib u geysanayana ma ahan waana dareemi kartaa oo il ilma dhowrta la yidhi meel dee caasimada ahoo ummado badan hadda joogaan oo dad badan isugu imaanayaan ma dhici karto inaan guri walba askari hortaagan yahay marka
kooxda dilka geysatay oo baxsatay ayaa gudoomiyuhu uu sheegay in lagu raadjoogo islamarkaana la hor keeni doono hay-adaha cadaaladda
ilaa hadda cid loo qabtay ma jirto laakiin waa la gartay dadka dhibkaas geystay aada baa loo yaqaanaa waana la raadinayaa way fakadeen waa lagu raadjoogaa maydkiina waa la
inkastoo sababaha dilka aan si dhab ah loo ogeyn. Haddana warar ayaa sheegaya in Argoosi qabiil uu salka ku hayay ee dilkii dadka rayidka ahaa ee xalay ka dhacay dhuusamareeb. Ha yeeshee magaalada oo xarun u ah dowlad goboleedka Galmudug waxaa ku sugan ciidamo kala duwan oo ka socda dowladda, kuwa oo qayb ka ah sugidda amniga. Dhinaca kale, degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa xalay lagu dilay hal ruux, kaa oo sida la sheegay ka mid ahaa howlwadeennada dhismaha guryaha. Farxaan Xuseen Xasan, taliyaha saldhigga booliiska degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud, ayaa VOA u sheegay in uu socdo baaritaan la xiriira dilkii xalay iyo ciddii ka dambeysay. Dilalka ka kala dhacay dhuusamareeb iyo Cabudwaaq ma lahan wax xiriir ah. Hase ahaatee, dadka ku kala nool labada degmo ayaa ka walaacsan xaaladda amniga gobolka. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Gaalkacyo.
dhegeystayaal, haatana waxa aad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka ee Cabdiqaadir Maxamed Busal.
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, toddobaadkan waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay dibadbaxay dhigayeen waalidiinta Soomaaliyeed ee caruurtooda tababarka ciidan loogu qaaday dalka Eritrea, kuwaas oo dowladda ka dalbanayay in ilmahooda nolol iyo geeri meel loogu sheego. Warbixin toddobaadkan ay soo saareen Golaha Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobe ayaa lagu sheegay in ciidamo Soomaali ah lagu arkay gobolka Tigre ee Ethiopia, halkaas oo ay ka socdeen dagaalo u dhexeeya ciidamada militariga Ethiopia oo ay taageerayaan kuwa Eritrea iyo jabhada TPLF. Waana arrintaas oo shaacbixisay xogta dhalinyarada. Warbixinta ayaa cadaadiska ku sii kordhisay dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoo waalidiinta dhalay ciidanka la sheegay in la la'yahay ay ku eedeeyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, isagana warkaasi beeniyey. Wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaa mar kale toddobaadkan beeniyey in ciidamo Soomaali ah ay tageen gobolka Tigre ee Ethiopia. Waxaa kaloo uu beeniyey inay tageen magaalada Oksum. Wasiirka oo ka hadlay shir jaraa'id oo Muqdisho ku qabtay ayaa sheegay in tababarka ciidanka la siyaasadeynayo. Dube ayaa sheegay in ciidanka ay noqdeen dhalinyaro qaangaar ah oo go'aankooda iyaga leh kuwa tababarka aadeynaay sidaas yihiin. Wasiirka warfaafinta oo xaqiijiyeen ciidamo ay tababar ugu direen dalka Eritrea ayaa sidoo kale sheegay in ciidamadaasi ay la mid yihiin kuwa kale ee tababarka u jira dalalka kale ee caalamka sida Turkiga iyo kuwa kale, balse aysan jirin ciidan tagay gobolka Tigre.
Ma jiro qof lagu qasbo inuu ciidan noqdo. Qof waliba isagaa ikhtiyaar u doorta inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa uu naftiisa ku bedesho. Dhalinyarada go'aanka qaadatay waa ku hambalyeynaynaa. Kuwa tababarka ku maqanina kuwaas inin bay lamid. Arrinta lagu soo celcelinayo Eritrea horeba waa u sheegnay, sida ay wadamada kale ee Turkiga iyo meel walba ciidamay noogu maqan yihiin ba Eritreana ciidamo tababar ku maqan yihiin, horena waa u sheegnay qaybu bay ka yihiin wadamada inoo tababara. Laakiin ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay Ethiopia, ciidan Soomaaliyeed oo qabsaday Tigre ma jiro, ciidan Soomaaliyeed oo Aksum dul fadhiyaana ma jiro.
qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku eegi doonaa xaaladda ciidamadan iyo waxa ay kaga duwan yihiin ciidamadii dowladihii hore ay tababarka ugu dirsan jireen dalalka caalamka. dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa toddobaadkan sheegtay inay dib u furtay duulimaadyadii isaga gooshi jiray Kenya iyo Soomaaliya. Kenya ayaa duulimaadyada Soomaaliya hakisay muddo 3 bil ah 11 May, laakiin waxa ay ka reebtay duulimaadyada caafimaadka, kuwa diblomaasiyadda iyo kuwa gargaarka bini'aadanimada. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa lagu sheegay inay go'aanka qaadatay iyadoo la eegayo dhexdhexaadin la sameeyey. Kenya ma aysan shaacinin cidda dhexdhexaadinta samaysay. Talaabadan niyad wanaaga ayaa waxaa la qaatay iyadoo la eegayo danta labada dal iyo in la rajeeyo inay horseed u noqoto in si buuxda loo caadiyeeyo xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya oo ay ku jiraan diblomaasiyadda, ganacsiga iyo xiriirka shacabka labada dal, ayaa lagu yiri qoraalka. Kenya ayaa sheegtay in shuruudda kaliya ee laga doonayo dadka u safray dalkeeda ee Soomaaliya ka tagay looga baahan yahay inay sitaan shahaadada tijaabada xanuunka COVID-19 oo muujinaysa inaysan xanuunka qabin marka laga reebo ilmaha da'doodu ay ka yar tahay 5 sano. Dhinaca kale, qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed ayaa todobaadkan walaac ka muujiyey in siyaasiyiinta dalka ay xaqiijin waayaan qoondada dumarka ee matalaada siyaasadda ee 30% ah kadib todobaad markii ay kasoo wareegtay heshiiskii madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ka gaareen khilaafka doorashooyinka. Haweenka ayaa hadda 24% ku leh golaha baarlamaanka ee Soomaaliya, waxayna dadaal ugu jiraan in qaybta 30% ah ay madaxda u dhammaystiraan. Marka la gaaro xilliyada kala guurka ee doorashooyinka, haweenka ay la soo daristaa cabsi la xiriirta sida ay ku sii xajisan karaan ugu yaraan tirada ay hadda golaha sharci dejinta ku haystaan haddiiba aanay wax u soo kordhin. Haddaba Qadra Bashiir Qoslaaye oo soo noqotay wasiirkii waxbarashada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa VOA-da uga warantay walaaca ay dumarka qabaan.
Anagu haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed, waxaan ka walaacsanahay inaa qoondadii haweenka iyo muuqashadii muuqaalkii haweenka ay ka maqan tahay siyaasadda Soomaaliyeed ama dowladnimada Soomaaliyeed iminka. Taasi waxaan u leeyahay waxa waaye wada heshiisyaa dhacay alxamdulilah, mucaaradka iyo dowladda way heshiiyeen, laakiin waxaa u malaysaa wada hadalladii inay hooyooyinka ay ka maqan yihiin maadaama aan wada ognahay kiligeen 30 sano la soo dhaafay. Waxaa dhabarka soo saartay dowlad Soomaaliya waa haweenka Soomaaliyeed. Marka in hooyada loo aqoonsado inay wax qaban karto, ay ka qayb geli karto wada hadallada heshiiska, ay ka qayb geli karto wada hadallada siyaasiga, qayb adag ay ka qaadan karto representationka haweenka Soomaali. Marka taasa aniga walaac ii geliyay inay haweenka qoondooyinkooda ay ka maqan yihiin meesha.
Waxaan ku soo laabanno dhegeystayaal qaybta dambe ee barnaamijka dhacdooyinka todobaadka. Saad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegeysateen, dowladda Soomaaliya ayaa todobaadkan mar kale beenisay in ciidamo Soomaali ah ay tageen gobolka Tigre ee dalka Ethiopia kadib markii warbixin todobaadkan ay soo saareen golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay lagu sheegay in ciidan Soomaali ah lagu arkay Ethiopia, taasoo cadaadiska kusii kordhisay dowladda iyadoo todobaadkan ay dibadbaxay magaalada Muqdisho ka dhigeen waalidiinta dhalay dhallinyarada tababarka ciidan loogu qaaday Eritrea. Haddaba Cabdisalaam Guuleed oo soo noqday taliye ku-xigeenkii hore ee nabad sugidda Soomaaliya islamarkaana falanqeeya arrimaha amniga iyo ciidamada ayaan weydiiyey waxa uu arrimaha ciidamadan kala socdo.
Ciidankan waxaa la geeyey dhulka Eritrea, xudogaal badanna lagama ahayn. Arrintoodan waxay soo caanbaxaysay adiga oon waalidiintu markii qayliyeen bilowgii sanadkaana runtii si fiicanaa looga hadlayo xiriiro badan oo la sameeyey dhulka dagaalka socda Tigrayga. Aniga waxaa la ii sheegay inay ciidamo ku leedeen Soomaaliya, lama oga cadadku intuu yahay, lama oga meelaha ay kala joogaan. Xog badan oo laga hayana ma jirto, Eritreyana ma ahan meel runtii war badan laga helo.
Marka ciidamadan hadda Eritreya ku tababaranaya ee dowladda Soomaaliya ay sheegtay in Eritreya ay u dirsatay, maxay kaga duwan yihiin ciidamadii hore dalalka kale loogu diri jiray ee iyagana tababarka soo qaadan jiray?
Eritrea waa meel adduunka ka go'doona oo aan cid ciidama la geysanin. Waxaan u malaynayaa ciidankii maxakiimta Islaamka ugu dambeeyey ciidan Soomaaliya geysato oo 2006 ayaa u dambeysay sida aan xogtaanahay. Wadamada kalena waxa weeyaan ciidanku 2 sano iyo bar bay maqan yihiin. Dafcadii ugu horreysay waxaa la qaaday xogtaanahay 2018 bilowgeed, ilaa haddana de wax soo noqday oo muuqda uma jiraan. Marka waxaa muuqata in ciidankanu qaab ka bedelay qaababkii horena marka hore ku tageen, madaama aan la ogeyn cadadkooda baxay, aan la ogeyn meesha lagu tababaray iyo meesha lagu aruurshayna aan la ogeyn. Xogta la hayana waa unde xiriir yaroo lala sameeyo waalidiintii la soo hadlaan iyo kuwaasoo goosta. Iyo
kaasi waxa uu ahaa Cabdisalaam Guuleed oo soo noqday taliye ku-xigeenkii hore ee ciidanka nabad sugidda Soomaaliya oo qadka telefoonka igu warramayey isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka todobaadka intaa ayuu nooga egyahay. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Sanad Cabdiwaadar Maxamed Mursal ayuu ahaa uu soo jeedinayay xubintii dhacdooyinka todobaadka.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, weli VOA Washington ayaad nagala soconaysaan. هاتنا واحد كسر دواتان برنامج كي همبلية ذا يهيسها وحانا سوى ذا جروب سجدنا عاشا إبراهيم آدن عاشا عود إيا النور حسن نور بخاري.
وأنا أستنى ومركلة برنامج كهنبلية إيه صح وحب برنامج كده لسعود سينا يعني قوه عاشي إبراهيم آدان إيه النور حسن نور بخاري
سيدا عدد هيدنا برنامج كوحان إنك وغهينا دنبالة دي عادي نوصو درتين إيه سيدا بحسن أو آن كلا دعين أو آن إدين صفرني عاشا هي دنبالك وغه الرأي بل إنو سوقل
دنبالك وغه الرأي تدبات كان وحب نقسو قاري حاجي عبد الله سمو صفية آدم شمعون إيو سيدو كلي سينب آدم شمعون إيو أضيقيدا سعديو آدم شمعون إيو أضيقيدا إيو مرا حاشي أضيقيدا إيو نفسو عبد الله حسين إيو نصيحوه محمود وحالي رهدا الزراء إيو فردوسه آنس عبد الله إيو نصر حسين علي إيو قدن بيتي آمن جبريل أحمد إيو سيدو كلي حمدي علي علو يدمان معلمين تادوكسي قهو صدحي إيو هرسيد إكس محاكار يعني هذا سكول كان عتالية دروس هودا عمرنا يان عروس كي عروس دبا ليري مضانا هاي مرودا فرطي فراتي قوات عيوة دكتور إيسا هي الدكتور كبالي روحي كليهين وري عبد الرحمن شمعوني يحاس كيسا قال يوسف إبراهيم عروس كودو كدعي مقالة جوهر قبل كاهير شبه الله واسنينتي بشان جونا يا هاي تضبا وحي ليهين اسكوار عبد خير غبنا رب هيدا خلاص فيه آمين
amina yana nu raaciye dhankayga dambaalka ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray dadka kala ah ayay aday maxamed guraw iyo ayay maryan aadan cali ayay saadiye nuur ibraahim iyo eeda rahima cali aamin bayaan cali aamin eeda arabi xuseen maxamed iyo umaana cali aadan yaquub cali aadan daawud cali aadan nuruddin cali aadan saciid yasiin abd qasim iyo muhab muallim yusuf asma muallim yusuf zakiya muallim yusuf iyo aamina abshir abd hasan aamina hasan usmaan iyo dhamaan reer muallim yusuf iyo xeer Cali Aadan Xasan iyo dad kale oo far badan dhamaan dadkaas waxay hambaliyay bogaadin ay hawada u marinayaan lamaanaha kala ah Cabdi Kamaal Cali Aadan iyo Marwadi Saqaaliga ah jaaliye macallim Yusuf oo arooskooda uu ka dhacay xaafada Qaahira ee magaalada Baydhabo ee gobolka Bay taariikhdu markii ay ahayd 8 bishan Juun ee sanadkan 2023 waxaanu leenahay isku waar ubad khair qabna Allah idin kala siiyo amiin
taas ugu horeysa barnaamijka dhageystayaashaan soo qabanaynaa waa heesta Hiboy codadka Asla Darbi iyo Xaliim Khaliif Magool
Hiboy habeenadan darada Dadi khato so, ta nafsi dana, hatwa mel abar so, anon hagar ko khabin, ishale.
Come
kale hayaan dhinaca dambaalada jilaacayna dambaalkan waa tahniyad aroos dadka dirayna waxa ugu horeeya maxamed abuukar casayir waxa kale ku jira bashiir abdi daahir abdullahi haaji maxamed iyo abdul qadir maxamed yusuf balaag iyo maxamed abdursaaq tolmaan iyo abdurrahmaan ali deeray iyo abdul qadir maxamed iimaan ababu galeerada iyo maryan sheekh abdi iyo makko maxamed iimaan makabeela galeerada iyo nuur xasan nuur bukhari ayaa ku jira waa tahay iyo mahad muqtar abdullah iyo islaam maxamed ahmed iyo mahad ahmed calasow iyo ugu dambeyntii baa leeyahay maxamed nuur tarzan farxiye ahmed nuuni iyo cali maxamed warsame aleeka baliraada dhamaantood waxaa dadkan ayagu isku duubanay tahaniyad aroos hawada u marinayaan caruuska iyo caruusada baa leeyahay abdurrahmaan shamcuun iyo xaaskiisa qali yuusuf ibraahim arooskoodu ka dhacay magaalada jowhar ubad khair qabaa ayagu duceynayaan in ilaahay u kala siiyo annaguna waxaanu leenahay aamiin
amin ayaan anna u raaciyay caasha dambaal tahniyad dalasho ah ayaan hayaa waxana uu naga soo gaaray hooyo xabiiba sacadiye cali cismaan gaashaan yare iyo maxamed cali cismaan gaashaan yare iyo xaaskiisii iyo caruurtiisa habaryar zahro faysal mawlac aashito khaliif ismaaciil dhammaan reer maxamed maxamuud digis iyo dhammaan reer cismaan gaashaan yare iyo cabdinuur maxamed kiriye waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan xaaji nuur digis iyo gacalisadiisa mine cali cismaan oo bishan juun uu wiil ugu dhashay kalkaal hospital ee magaalada Muqdisho waxana leeyihiin igaarka reerka ku soo biiray loona bixiyay magaciisa Sayid Bilal Haaji Nuur Digis hanoqdo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa ba anfaca amin dinu inhaasaha hadii aanadno waxaan dhageystayaal idin soo qabannay heesta inna aashaq iyo fanaanada codka macaan Maryan Mursal Ciise
dambalkan dadka diraya waxa ugu horeeya wariyaha VOA ee xiriyaha dadab Ahmed Noor Mohamed Abdulle Yogol iyo xaaskiisa Nimca Sheekh Cabdinaasir iyo caruurtiisa oo kala ah Abdul Majid Ahmed Noor Mohamed Mura Ahmed Noor Mohamed iyo Munir Ahmed Noor Mohamed Abdullahi iyo Roman Ahmed Noor Mohamed Abdullahi Yogol waxay hambalyeeyo dhalasho u dirayaan Cabdi Aziz Ahmed Abdullahi Yogol iyo xaaskiisa Hamda Daahir Farah ay gabar ugu dhalatay xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee Toobiya ee jigjiga gabadhaasi waxaa loo bixiyay baaliyare Mamtaas Cabdul Aziz waxay leeyihiin soo weyno oo noqotay dal dad yidina wax wanaagsan u tarta amin
haatan waxaan u baaqayaa dadka kale ah Aba Cabdiraxmaan Amin iyo Aabo Shimooy Manuur Daahir iyo hooyo Xaawo Macalin hooyo Shukri Haaji Kuule iyo Ibraahim Cabdiraxmaan Cali Cabdiraxmaan Cabdinuur Cabdiraxmaan Madiina Cabdiraxmaan iyo Xaawo Cabdiraxmaan dhammaan reer Cabdiraxmaan iyo Cabdi Fataax Shimooy Maxamed Deeq Shimooy Maxamed Shimooy iyo Sulaaq Shimooy Sacadiyo Shimooy iyo dhammaan reer Shimooy iyo waliba asxaab qaali ah baa layiri waa kuwe waa Cabdishakuur Faarax Xirsi iyo Ciise Xasan Cabdullaahi Axmed Maxamed Jirjiroone iyo Kamaal Cabdirasaaq gees dheer dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay taaniyad dhalasho ay u dirayaan Maxamed Cabdiraxmaan oo ku magac dheer LG iyo Nasteexo Shimooy Bahjabel oo wiil ugu dhashay gobolka Baay gaar ahaan magaalada Baydhabo xaafadda Bardaale magaca wiilka waa Suhayb Suhayb waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfacaa aamiin dhinacii heestaha
جمال بدن جميل آدم مجعد سيدي جهورتي جمال بدن جميل آدم مجعد
kana waxa naga soo gaaray macallin Cabdi Nasir Hire iyo Cabdullaahi Dabare iyo Xaaskiisa Shamso Sheekh Cabdullaahi iyo Caruurteeda Luqmaan Wadaad Yare iyo Saadiye Cabdullaahi Sheekh Xasan iyo sidoo kale Ahmed Odawa waxa loo yaqaan Abay Dheere iyo Ahmed Maxamed Dubad Koofi iyo Maxamed Xasan Kamiin Maxamed Bareysa iyo Xaaskiisa dhamaan dadkan waxa ay kala joogaan dunida daafahayda Baliiri waxaanay tahaniyad dalasho u dirayaan Abdi Maxamed Sheekh Xasan waxa loo yaqaan wadaad yare iyo hooyo Saadiyo bilow dhubo oo wiilgu dhashay degmada Balad Xawo waxaan leenahay habeer ahdeen soo barbar amin
dalashada ayaa todobaadkan ugu badan caasha waxa noo baaqay dadka kala ah Abi Ibrahim Bulle Xasan iyo caruurtiisa Isaaq Maxamed Bulle iyo Aadan Isaaq Umar Cabdul Qadir Ibrahim Bulle injineer Maxamud Maxamed Bulle Khadija Maxamed Bulle Raxmi Ibrahim Bulle iyo caruurteeda Maxamed Ibrahim Bulle Cabdul Noor Aadan Foley iyo Dr. Yusuf Maxamed Noor dhamaan dadkan oo kala jooga Muqdisho Baydhabo Xudur iyo Barawe iyo waliba Norway Sweden Canada Kenya iyo Dubai waxay halkan hambalyo uga dirayaan macallin Aadan Kalmoole iyo marwadiisa Nuurta Aadan Maxamed oo wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho taariikhdu markii ay ahayd 7 bisha Juun wiilkaas waxaa loo bixiyay Maxamed Amin Aadan Kalmoole noqo adeerkii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa ba anfaca amin
dhamaalkan wuxuu naga soo gaaray ayeeyo Canab Cabdi Geedi awowe Maxamuud Odawa Cabdullaahi iyo ayaan leh Maxamuud Odawa iyo Sayid Cali Maxamuud Odawa iyo Saleeban Maxamuud Odawa iyo Saalax Maxamuud Odawa waa dhamaan ilmo Maxamuud Odawa Aadan Farxiyo iyo Seenaban way ku jiraan dhamaantood waa reer Maxamuud Odawa waxaanay hambalyo dhalasho farxad leh ay u dirayaan Jaamac Maxamuud Odawa iyo marwadiisa Nimco Cali Cilmi Xasan oo wiil ugu dhashay degmada Gaashamo wiilkaasi waxa loo bixiyay Baliiri Cabdi Qani Jaamac Maxamuud waxaan leenahay beerada soo barbaro noqokii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca waa tahay anagu waxaan leenahay amin
hambalyada ugu dambeysa barnaamijkeena caash waxay naga soo gaartay dadka kala ah Abaaye Aamina Maxamed iyo Abaaye Amaal Maxamed Jalle Xiish iyo hooyo Baabo Gacal iyo Fadci Maxamed Qaasim Ismaan iyo Axmed Ismaan Ruqiye Xasan Saruure Xasan Faadimo Xasan Firdowse Xasan Maxamed Xasan Siyaad Iftin Luxu iyo Suleymaan Xasan Geddi iyo Xabiibo Macalim Daabi Xuseen Cabdikariim iyo Cabdicasiis Maxamed Cabaas Yaasiin Ibraahim Maxamed iyo dhammaan asxaabtana waxay tahaniyad dalasho ay u dirayaan Nadiifa Maxamed iyo Ismaaciil Ismaan oo ku magac dheer Ismaaciil Dareefa oo igu baro u dhalatay isbitaalka MSF ee xarada qaxootiga dhagaxley kam ee dalka Kenya gabadhaas waxaa loo bixiyay Aisha Aisha ay noqotay dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda anfacda amin
gabadhii barnaamijka ayaa soo gaarnay haas ugu dambeysay barnaamijka aan ku soo xireynana waa heesta ilow waxaa si wada jir ugu luuqaynaya Aisha Cabdow Malika iyo Maxamed Axmed kulu
heestaas ayaa dhigistay ugu dambeysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaan idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashuud iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid lamid ah aan dib dambe hawada isugu maqli doono waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
ilo
سندين عاشق إبراهيم أذن عاشق عود ينور حسن نور بخاري وبرنامج فاسية هم بلية ذا إيه إذا عدي قلب نمود لك السيالة وإذا لسو عدسينيين إبراهيم حسن دان دوري إيانيكو أهم محمد بشير عبد الرحمن وانك إنتا وحان إذن لأن هاي نبت دلي
الصومالي عربي انجليزي توحلي فرقد لو انسي سهاو
ابو من فضلك تفضلي بليز فرقد لو انسي سهاو
مايلونا مايستور سمانا
علينا مايلونا اوتنسينا مكاكنا
يس يس مايلونا وليو دير كدمانا
علينا ديو ها
مايلونا مايستور سمانا
علينا عال
أرضي الروي رهران أرضي عني سيد كانين قدت كيانو إنو أغانين قدت كيانو إنو أغانين الصومالي عربي إنجليزي توحلي فرقد إلا وأنسي سهار